Տրամադրությունս փչացած, ժամը 6-ին ես գնացի ինտերնացիոնալ սրճարանը։ Վաղուց ի վեր այն իմ ապաստանն էր։ Լենցը վերստին հաստատեց այդ բանը։ Ի զարմանս իմ, ես ընկա մեծ երուխումի իր առանցման մեջ։ Վաճառասեղանի վրա աչքի էին ընկնում տորթերն ու պիրոգները, և տափակաթաթ Ալոիսը սլանում էր դեպի ետևի սենյակը, զրնգացնելով մատուցարանի վրա դարսված սրճամանները։ Ես տեղումս սառեցի մնացի։ Սուրջ ամբողջ սրճամաններով։ Երևի այստեղ մի մեծ խումբ է քեֆանում, և հարբածներն արդեն թավալվում են սեղանների տակ։ Բայց սրճարանի տերն ամեն ինչ բացատրեց ինձ։ Պարզվեց, որ ետևի սենյակում այսօր հանդիսավոր կերպով ճանապարհ են գցում Լիլիին, ռոզայի ընկերուհուն։ Ես ձեռքս ճակատիս զարկեցի։ Ամեն ինչ հասկանալի է, ախր ես էլ եմ հրավիրված։ Եվ այն էլ որպես միակ տղամարդը, մի բան, որի մասին այնպես բազմանշանակալից ասաց Ռոզան։ Արվամոլ Կիկին, որը նույնպես ներկա էր այնտեղ, հաշվի մեջ չէր մտնում։ Ես հասցրեցի վազ տալ ու գնել մի ծաղկե փունջ, անանաս, մի չխչխկան խաղալիք և շոկոլադի սալիկ։ Ռոզան ինձ դիմավորեց ազնվակիրթ տիկնոջ ժպիտով։ Սև դեկոլտե շրջազգեստով նա նստած էր սեղանի գլխավերևը։ Նրա ոսկե ատամները շողշողում էին։ Ես տեղեկացա, թե ինչպես է զգում իրեն փոքրիկը, և նրան հանձնեցի չխչխկանն ու շոկոլադը։ Ռոզան փայլեց։ Անանասն ու ծաղիկները ես մատուցեցի Լիլիին։
«Նա միշտ եղել և մնում է իսկական կավալեր»,
ասաց Ռոզան։
«Իսկ այժմ, Ռոբի, նստիր մեզ հետ»։
Լիլին Ռոզայի լավագույն ընկերուհին էր։ Նա փայլուն կարիերա էր ձեռք բերել, հասել էր այն բանին, որը ամեն մի փոքրիկ պորնիկի երազանքն է։ Նա հյուրանոցի տիկին էր։ Հյուրանոցի տիկինը մայթերի վրա քարշ չի գալիս, այլ ապրում է հյուրանոցում և այնտեղ ծանոթություններ ստեղծում։ Պորնիկների մեծ մասի համար դա անմատչելի բան է։ Նրանք ոչ փող են ունենում, ոչ էլ հագուստ են, որպեսզի մի որոշ ժամանակ հաճախորդի սպասելիս յոլա գնան։ Իսկ Լիլին, չնայած առավելապես գավառական հյուրանոցներում էր ապրում, բայց և այնպես մի քանի տարվա ընթացքում հավաքել էր մոտ 4000 մարկ։ Այժմ նա պատրաստվում էր մարտի գնալ։ Նրա ապագա ամուսինը վերանորոգման մի փոքրիկ արհեստանոց ուներ։ Գիտեր Լիլի անցյալի մասին, բայց այդ նրա համար նշանակություն չուներ։ Ապագայի համար նա կարող էր չանհանգստանալ։ Երբ այդ տեսակ աղջիկներից մեկն ամուսնանում էր, նրա վրա կարելի էր հույս դնել։ Այդպիսին արդեն ամեն ինչ փորձած էր լինում և ամեն ինչից ձանձրացած։ Նա հավատարիմ կին էր դառնում։ Լիլիի հարսանիքը նշանակված էր 2 շաբթի։ Այսօր Ռոզան հրաժեշտի ինտրիգ էր տալիս նրա պատվին։ Բոլորը հավաքվել էին, որպեսզի վերջում անգամ լինեն Լիլիի հետ։ Հարսանիքից հետո արդեն նրան չի կարելի այստեղ գալ։ Ռոզան ինձ համար մի գավաթ սուրճ լցրեց։ Ալոիսը ներս վազեց, վրան քիշմիշ, նուշ ու կանաչ ցուկատ ցանած մի վիթխարի պիրոգ բերելով։ Ռոզան ինձ համար մի մեծ կտոր կտրեց։ Ես գիտեի, թե ինչպես է հարկավոր վարվել։ Գիտակի արտահայտությամբ մի պատառ կծելով, ես դեմքիս ձևացրեցի մեծագույն զարմանքի արտահայտություն։ «Սատանա անտանի, բայց սա հավանորեն գնված չէ»։
«Ինքս եմ թխել»,
ասաց երջանկացած Ռոզան։ Նա հոյակապ խոհարարուհի էր և սիրում էր, երբ իրեն հենց այդպիսին էլ համարում էին։ Պիրոգներ ու գուլյաշներ պատրաստելու գործում նրա հետ ոչ ոք չէր կարողանում մրցել, զուր չէ, որ նա չեխուհի էր։ Ես նայեցի շուրջս։ Ահա նստած են նրանք մի սեղանի շուրջ։ Տեր Աստծու պարտեզների աշխատավորները, որ անսխալ կերպով ճանաչում են մարդկանց, սիրո քաջամարտիկները։ Գեղեցկուհի Վալին, որից վերջերս մի գիշեր ավտոմոբիլային մի զբոսանքի ժամանակ գողացել էին Բևեր Աղվեսի մորթուց վզնոցը, մի ոտանի Լիլիան, որ քարշ էր գալիս պրոտեզով, բայց որը դեռևս գտնում էր իրեն սիրողներ, Անզգան Ֆրիցին, որը սիրում էր տափակաթաթ Ալոիսին, չնայած որ վաղուց կարող էր սեփական բնակարան ունենալ և ապրել ունևոր մի սիրեկանի հաշվին, Կարմրաթուշ Մարգոն, որը միշտ զբոսնում էր աղախնու հագուստներով և այդպիսով որսում էր էլեգանտ հաճախորդներ, և ամենակրտսերը, միշտ ժպտադեմ ու անխելք Մարիոնը։ Ահա Կիկին, որ չի կարող տղամարդ համարվել, որովհետև կրում է կանացի զգեստներ, այտերը ներկում է ու շրթունքները կարմրացնում։ Միմին, որի համար ավելի ու ավելի է դժվարանում մայթերի վրա քարշ գալը, նա արդեն 45 տարեկան է և երակներ ուռել են։ Եվ էլի զանազան պանդուկներից ու ռեստորաններից մի քանի աղջիկներ, որոնց ես չէի ճանաչում։ Վերջապես, որպես երկրորդ պատվավոր հյուրը բազմել է փոքրիկ ալեհեր, սառեցրած խնձորի նման խորշոմած մամաշան, գիշերային բոլոր այդ ճամփորդուհիների սրտակիցը, խրատատուն ու մխիթարողը։ Մամաշան, որը Նիկոլայ Շտրասեի անկյունում վաճառում է տաք նրբերշիկներ, այսպիսով ծառայում է որպես գիշերային բուֆետ ու փող մանրացնող դրամարկղ, և ֆրանկֆուրտյան նրբերշիկներից բացի թաքուն վաճառում է նաև սիգարետներ ու պրեզերվատիվներ և փող է պարտք տալիս։ Ես գիտեի, թե ինչպես պետք է ինձ պահեմ։ Գործերի մասին ոչ մի խոսք, ոչ մի երկիմաստ ակնարկ։ Հարկավոր էր մոռանալ Ռոզայի անսովոր ընդունակությունները, որոնց համար արժանացել է երկաթե Մադյան մականվանը, մոռանալ սիրային այն զրույցները, որ Ֆրիցին էր ունենում անասնավաճառ Ստեփան Գրիգոլյատիի հետ, մոռանալ, թե Կիկին ինչպես է լուսադեմին պարում Զամբյուղի շուրջ։ Այստեղ վարվող զրույցները սազական կլինեին ուզածդ կանացի հասարակության համար։ «Ամեն ինչ արդեն նախապատրաստված է, Լիլի», հարցրի ես։ Նա գլխով արեց։ «Ես վաղուց էի ուժիտ պատրաստել»։
«Հոյակապ ուժիտ է», ասաց Ռոզան։ «Ամեն ինչ տեղը տեղին, ընդհուպ միջև վերջին հաշյազարդ ծածկոցը»։
«Իսկ ինչ են պետք այդ հաշյազարդ ծածկոցները», հարցրի ես։
«Ինչեր ես ասում, Ռոբի»։
Ռոզան այնպիսի հանդիմանանքով նայեց ինձ, որ ես շտապեցի ինքս մտաբերել։ Ձեռքով գործած հաշյազարդ ծածկոցները, որ գցում են բազմոցների ու բազկաթորների վրա, քաղքենիական հարմարավետության խորհրդանիշ են, ամուսնության կորուսյալ դրախտի խորհրդանիշը։ Չէ, որ նրանցից ոչ մեկն իր խառնվածքով պորնիկ չէր, նրանցից յուրաքանչյուրն այդ բանին էր հասել քաղքենիական խաղաղ գոյության խորտակման պատճառով։ Նրանց թաքուն երազանքը ամուսնական անկողինն էր և ոչ թե անբարոյականությունը։ Բայց նրանցից ոչ մեկը ոչ մի դեպքում այդ չէր խոստովանի։ Նստեցի դաշնամուրի մոտ։ Ռոզան արդեն վաղուց էր սպասում դրան։ Բոլոր այդ տեսակի աղջիկների նման նա սիրում էր երաժշտությունը։ Հրաժեշտի համար ես նորից նվագեցի այն երգերը, որ սիրում էին նա ու Լիլին։ Նախ Գույսի աղոտքը։ Անունը կարծես թե այնքան էլ հարմար չէր հատկապես այստեղ, բայց չէ որ մի խրոխտ երգ էր միայն բազմաթիվ աղմկալից ակորդներով։ Հետո թրջնակի երեկոյան երգը, լուսաբացը ալպերում, երբ մեռնում է սերը, Արլեկինի միլիոնները և վերջում կուզենայի հայրենիքս վերադառնալ։ Սա Ռոզայի սիրած երգն էր, չէ որ պորնիկները ամենախստակյաց ու սենտիմենտալ արարածներն են։ Ամենքը համերաշխորեն երգում էին, Կիկին կրկնում էր մյուսների հետ։ Լիլինը սկսեց պատրաստվել, նա պետք է գնար իր փեսացուի ետևից։ Ռոզան սրտագին համբուրեց նրան։ «Հաջողություն քեզ, Լիլի, տես հա, սիրտդ պինդ պահի»։ Նա գնաց նվերներով ծանրաբեռնված, և թող անիծյալ լինեմ, նրա դեմքը բոլորովին ուրիշ էր դառել։ Կարծես հարթվել էին այն խիստ գծերը, որոնք Երևան են գալիս յուրաքանչյուրի մոտ, ով գործ է ունեցել մարդկային ստորության հետ։ Նրա դեմքն ավելի փափուկ արտահայտություն էր ընդունել, իսկապես որ այնտեղ ջահել աղջկան հատուկ ինչ-որ բան էր Երևան եկել։ Մենք դուրս եկանք փողոց և Լիլիի ետևից ձեռքներս էինք թափահարում։ Հանկարծ Միմին սկսեց բարձրաձայն լաց լինել։ Նա էլ է մի ժամանակ ամուսնացած եղել։ Նրա ամուսինը դեռևս պատերազմի ժամանակ մեռել էր թոքերի բորբոքումից։ Եթե զոհված լիներ ռազմաճակատում, ապա Միմին մի փոքր թոշակ կստանար և ստիպված չէր լինի քարշ գալ փողոցում։ Ռոզան թփթփացրեց նրա ուսին։
«Դե, Միմի, ծիպլիպիտեք մի թափի, գնանք Միմիկում էլ սուրճ խմենք»։
Ամբողջ հասարակությունը վերադարձավ արդեն կիսախավար Ինտերնացիոնալը, ինչպես Հավերի խումբը հավանոց։ Բայց նախկին տրամադրությունն այլևս չվերադարձավ։
«Հրաժեշտի մի բան նվագիր մեզ համար», ասաց Ռոզան, «որպեսի սրտապնդվենք»։
«Լավ», պատասխանեցի ես, «եկեք միասին զլենք հին ընկերների քայլերքը»։ Հետո ես էլ հրաժեշտ տվի։ Ռոզան հասցրեց իմ ձեռքը խցկել մի կապոց պիրոգ։ Ես դա տվեցի մամաշայի տղային, որն արդեն տեղավորում էր գիշերվա սոսիսկիի կացան։ Մտմտում էի, թե ինչ ձեռնարկել։ Ոչ մի դեպքում Պանդոկ չէի ուզում գնալ, կինո նույնպես։ Միգուցե արհեստանոց գնամ։ Ես անվճռականորեն նայեցի ժամացույցին։ Արդեն 8-ն է։ Գեստերը պետք է որ վերադարձած լինի։ Նրա ներկայությամբ Լենսը չի կարողանա ժամերով խոսել այն աղջկա մասին։ Ես գնացի արհեստանոց։ Այնտեղ լույս էր վառվում, և ոչ միայն շենքը, այլև ամբողջ բակը ողողված էր լույսով։ Գեստերից բացի ոչ ոք չկար։ Ինչ է կատարվում այստեղ, Օտտո, հարցրի ես։ Միթե դու ծախել ես կադիլյակը։ Գեստերը ծիծաղեց։ Ոչ, Գոթֆրիդն է մի փոքր հրավառություն սարքել։ Կադիլյակի երկու լուսարձակներն էլ վառված էին։ Մեքենան այնպես էր կանգնած, որ լույսի խուրցերը նրա պատուհանի միջով ընկնում էին ուղիղ ծաղկած սալորենու վրա։ Եվ սալորենու ճերմակը թվում էր կախարդական։ Եվ նրա շուրջն այնպես էր աղմկում մթությունը, որ կարծես ծովի ալեբախություն լիներ մթնշաղի մեջ։ «Հոյակապ է», ասացի ես, «իսկ որտեղ է նա»։ «Գնաց ուտելու մի բան բերի»։ «Փայլուն միտք է», ասացի ես, «գլխապտույտի պես մի բան ունեմ, բայց կարող է պատահել, որ դա քաղցածությունից է»։ Գեստերը գլխով արեց։ «Ուտելը միշտ էլ օգտակար է, սա հիմնական օրենքն է բոլոր հին ռազմիկների. Ես էլ այսօր շշմեցուցիչ մի բան եմ հնարել. Կարլին ցուցակագրել եմ տվել մրցավազքի համար»։ «Ինչ», հարցրի ես, «միթե 6-րդի համար»։ Նա գլխով արեց։ «Սատանան տանի Օտտո, բայց այնտեղ ճերմակ մրցավազքայիններ շատ կլինեն»։ Նա նորից գլխով արեց։ «Սպորտային մեքենաների գծով մասնակցում է Բրահամ Յուլերը»։ Ես սկսեցի թևերս վեր քաշել։ «Դե քանի որ այդպես է, ուրեմն գործի անցնենք, Օտտո. մեր սիրելիի համար էլ մի լավ յուղե բաղնիկ սարքենք»։ «Կանգ առ», բղավեց վերջին ռոմանտիկը, որ այդ պահին ներս մտավ։ «Նախ եկեք ինքներս մի բան ընդունենք»։ Նա սկսեց ընթրիքի փաթեթները բանալ։ Սեղանին հայտնվեցին պանիր, հաց, քարի նման պինդ ապխտած երշիկ, շպրոտ։ Այդ ամենի վրա մենք խմում էինք լավ սառեցրած գարեջուր, ուտում էինք ինչպես կուտեր լավ սովածացած հնձորների մի արտել։ Հետո ձեռնամուխ եղանք Կարլին։ Երկու ժամ մենք զբաղվեցինք նրանով, ստուգեցինք և յուղեցինք առանցքակալները, հետո ես ու Լենցը մի անգամ էլ ընթրեցինք։ Գոթֆրիդը հրավառությանը միացրեց նաև Ֆորդին։ Վթարի ժամանակ նրա լուսարձակներից մեկը պատահաբար անվնաս էր մնացել։ Հիմա այն ցցված էր դեպի վեր ծռված շրջանակի մեջ և շքեղ նայում էր դեպի երկինք։ Լենցը գոհ էր։ «Ահա այսպես, իսկ հիմա Ռոբի շշերը բեր և մենք հանդիսավորությամբ կնշենք ծաղկող ծառի տոնը»։ Ես սեղանին դրեցի կոնյակ, ջին և երկու բաժակ։ «Իսկ քեզ համար»՝ հարցրեց Գոթֆրիդը։ «Ես չեմ խմում»։ «Ինչու, այդ ինչ նորություն է»։ Նրա համար, որ այդ անիծված հարբեցողությունն արդեն ոչ մի բավականություն չի պատճառում ինձ։ Լենսը մի որոշ ժամանակ նայում էր ինձ։ «Մեր երեխայի խելքն ինչ-որ այնքան էլ տեղը չի, Օտտո», ասաց նա քիչ անց։ «Ձեր քաշի նրանից, քանի որ չի ուզում», պատասխանեց Գեստերը։ Լենսն իր համար մի լիքը գավաթ լցրեց։ «Վերջին ժամանակներս տղան փոքրինչ խելքը թրսրել է»։ «Դրանից ավելի վատ դեպքեր էլ եմ պատահում»։ Մեր դիմացը ֆաբրիկայի տանիքի ետևից դուրս եկավ խոշոր կարմիր լուսինը։ Մենք էլի մի փոքր լռեցինք, հետո ես հարցրեցի. «Լսիր, Գոթֆրիդ, կարծեմ դու սիրո հարցերում լավատեղյակ ես, այնպես չէ»։
«Լավատեղյակ»։
«Սիրո հարցերում ես ուղղակի գրոստմայստեր եմ», համեստորեն պատասխանեց Լենսը։ «Շատ լավ, դե ուրեմն ես կուզենայի իմանալ, թե այդպիսի դեպքերում մարդիկ միշտ են իրենց հիմարաբար պահում»։
«Այսինքն ինչպես թե հիմարաբար»։
«Դե ասենք այնպես ասես կիսահարփած լինեն, ավել պակաս խոսում են, ասում ինչ խելքներին փչի ու դեռ սուտ խոսում»։ Լենսը հրհրաց։
«Բայց մանկի կսախր սեր ինքը հենց խաբեություն է, հրաշալի մի խաբեություն, որ հորինել է մեր մայրիկ բնությունը. Նայր այս սալորենուն, չէ՞ որ սա էլ է խաբում, ձևանում է անհամեմատ ավելի գեղեցիկ, քան հետո կլինի»։
«Չէ՞ որ զզվելի կլիներ, եթե սերը թեկուզ ամենափոքրիկ չափով ընդհանուր բան ունենար ճշմարտության հետ»։ «Փառք Աստծո, այդ անիծյալ բարոյախոսները չեն կարողանում ամեն ինչ ենթարկել իրենց»։ Ես վեր կացա։
«Նշանակում է դու այն կարծիքին ես, որ առանց մի որոշ խաբեության չի կարող սեր լինել»։ «Ընդհանրապես չի լինում, մանկիկս»։
«Լավ, բայց այդ միջոցին մարդ կարող է շատ ծիծաղելի երևալ»։ Լենսը քմծից աղտվեց։ Նկատի ունեցիր տղաս, որ երբեք, երբեք եւ երբեք կնոջը ծիծաղելի չի թվաննա, ով որևէ բան անում է հանուն նրա։ Թեկուզ այդ լինի ամենագրեհիկ կատակերգությունը։ Արա ինչ ուզում ես, գլխի վրա կանգնիր, դուրս տուր ամենահիմար անհեթեթությունները, գොරոզացիր սիրամարգի նման, երկեր երկիր նրա լուսամուտի տակ, բայց միայն մի բանից զգուշացիր, գործնական մի եղիր, լրջմիտ մի եղիր։ Ես միանգամից աշխուշացա։ Իսկ դու ինչ կարծիք ես այդ մասին, Օտո։ Գեստերը ծիծաղեց։ Թերևս այդ ճշմարիտ է։ Նա վեր կացավ եւ մոտեցավ Կարլին, բաց արեց նրա մոտորի ծածկոցը։ Ես մի շիշ ռոմ հանեցի ու էլի մի բաժակ դրեցի սեղանին։ Օտոն գործի գցեց մեքենան։ Մոտորը շնչում էր զուսպ ու խոր։ Լենսը բարձրացավ, նստեց լուսամուտի գոքին, ոտքերը վեր քաշեց ու սկսեց նայել դեպի բակ։ Ես նստեցի նրա կողքին։ Իսկ քեզ երբևէ պատահել է հարբել, երբ եղել ես մենակ որևէ կնոջ հետ։ Բավական հաճախ է պատահել, պատասխանեց նա առանց շարժվելու։ Հետո նա խետխետ նայեց ինձ։ Դու նկատի ունես, թե ինչ որ հիմարություն ես արել։ Երբեք ներողություն չխնդրես, մանկիկս, չխոսել, ծաղիկներ ուղարկել, առանց նամակի, միայն ծաղիկներ, նրանք ամեն ինչ մոռացնել կտան, նույնիսկ գերեզմանը։ Ես նայեցի նրան, նա անշարժ էր։ Աչքերում առկայծում էին մեր բակը ողողող սպիտակ լույսի անդրադարձումները։ Մոտորը դեռ շարունակում էր աշխատել կամացուկ գրմռալով։ Թվում էր, թե մեր ցածում գետինը դողում է։ Այ հիմա ես կկարողանամ հանգիստ խմել, ասացի ես եւ բաց արի շիշը։ Գեստերը անջատեց մոտորը, հետո նա դարձավ Լենցին։ Լուսինն արդեն բավականաչափ լուսավորում է, որպեսզի հնարավոր լինի գավաթները տեսնել։ Գոթֆրիդ, անջատիր այս հրավառությունը։ Մանավանդ Ֆորդինը։ Այս բանն ինձ հիշեցնում է շեղը հայաց լուսարձակները, հիշեցնում է պատերազմը։ Շատ մռայլ բան էր, երբ գիշերային թրիշկի պային այսպիսի սողունները կարչում էին ինքնաթիռից։ Իսկ ինձ սրանք հիշեցնում են, ասենք այդ միևնույն է, թե ինչ։ Նա վեր կացավ ու լուսարձակներն անջատեց։ Լուսինն արդեն բարձրացել էր ֆաբրիկայի տանիքի ետևից։ Նա ավելի ու ավելի պայծառ էր դառնում եւ այժմ մի մեծ լապտերի նման կախվել էր սալորենու ճյուղերից։ Այս ճյուղերը կամացուկ ճոճվում էին, օրորվելով թեթև քամուց։ «Հրաշք բան է», մի փոքր անց խոսեց Լենցը։ «Ինչու են հուշարձաններ կանգնեցնում զանազան մարդկանց եւ ինչու հուշարձան չկանգնեցնել լուսնի կամ ծաղկող ծառի համար»։ Ես վաղ վերադարձա տուն։ Երբ միջանցքի դուրը բացեցի, լսվեց երաժշտության ձայն։ Նվագում էր քարտուղարուհի Էռնա Բենիգի պատեֆոնը։ Երգում էր կանացի մի մեղմ ու մաքուր ձայն։ Հետո զրնգաց խլացած ջութակների ձայնը եւ բանջոյի պիցիկատոն։ Եվ նորից խորաթափանց, փաղաքուշ, ասես երջանկությունից խեղդվող այն ձայնը։ Ես ականջ դրեցի, աշխատելով բառերը ջոկել։ Կնոջ կամացուկ այդ երկհանսավոր հուզիչ էր հնչում այստեղ, մթին միջանցքում, Ֆրաու Բենդերի կարի մեքենայի եւ խասե ընտանիքի սնդուկների գլխավերևում։ Ես նայեցի վարազի գլխի խրտվիլակին։ Լսվում էր, թե ինչպես է աղախինը խոհանոցում չրխկացնում ամանեղենը։ «Ինչպես կարող է ապրել առանց քեզ»՝ երգում էր ձայն ընդամենը մի քանի քայլ այն կողմ դրան ետևից։